Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Svaka želja ima svoj put. On obično kreće od onoga što usvajamo od malena.
Zažmuri i zamisli. Poželi jako, maštaj.
Ali kad bi svako ostvario svoje snove samo zato što je sanjario, bilo bi lako. Ono što je želji potrebno da se pretvori u stvarnost jesu i volja, upornost, hrabrost, rad i disciplina i bunt. Ovom spisku bismo mogli da dodamo sreću i splet povoljnih okolnosti, ali u slučaju naše gošće iz prošlosti, ove pojmove treba uzeti sa rezervom. U njenom životu je mnogo toga bilo crno-belo, mrak ili svetlo.
Ostvarenje želje vežbala je u mraku, žmurila je mesecima. Ležala je nepokretna, pomerala samo prste i pripremala se za hvatanje životne šanse. Kad je izašla iz tame, njena vodilja bilo je svetlo. Tamo gde je na sceni bio svetlosni snop, tuda je trebalo da se kreće.
Bez perifernog vida, a kasnije gotovo slepa, pratila je siluete partnera kroz svoje zamućene oči. Tako je znatiželjnom novinaru objasnila kakav je njen problem sa vidom.
Kao kada bi neko smanjio fokus na kameri i zamutio sliku.
Plesala je čak i kada su joj oči videle samo mrak. Govorila je:
ja igram u glavi.
Za nju odustajanje nije bilo opcija, jer je znala da živi zbog baleta, a on joj je podario radost, ideju, misiju i dugovečnost. Naša gošća iz prošlosti je prima balerina Soluta, koreograf, osnivač nacionalnog baleta Kube, nežna Žizela i strastvena Carmen, komunistička aktivistkinja i Kastrova uzdanica, perfekcionista, entuzijasta i inspiracija, Alicia Alonso.
Cuando me faltan tus pasos y no maldigo mi suerte, al menos te conocí. Cómo me duele el amor si ya no te puedo ver, maravillosa mujer que vive en mi corazón. Cuando la danza en ella se encarga, es la humanidad, una leyenda siempre creciente, vendo caondo. Cuando la danza en ella se encarna, llena de luces la humanidad.
Oh.
Alicia Alonso je bila tvrdoglava balerina i neposlušan pacijent. Nakon tri neuspešne operacije očiju po izlasku sa bolničkog lečenja, mladoj Nadi baletske scene su 1942. godine propisali strogo mirovanje. Njeno telo je bilo već umorno od ležanja, a volja nestrpljiva od čekanja. Nije poslušala preporuke. Svakog dana je odlazila do plesnog studija i vežbala.
Jednog dana ju je, dok se vraćala kući, zadesio uragan. Razbili su se prozori, a staklo joj je prsnulo u lice. Imala je posekotine po čelu i obrazima, ali su njene oči ostale netaknute. To je bio znak. Iako nisu odobravali njen prebrzi povratak baletu, lekari su popustili. Ako je uragan nije ubio, neće ni igranje.
Kubanskoj balerini Alicia Alonso su ustanovili ablaciju retine u 21. godini. Operisala je oči nekoliko puta. Prvi put je 3 mjeseca ležala nepokretna sa povezima oko glave. Morala je da miruje, ali su njena stopala ostajala u formi. Pomerala ih je, kružila, ispravljala i savijala da bi ih održavala živim. Kako operacija nije uspela, morali su da je ponove i da joj posle novog neuspeha saopšte da nikad neće imati periferni vid. Pristala je i na treći pokušaj, a uslov lekara je bio da leži nepokretna čak godinu dana. Bez mimike, bez jakih pokreta vilicom prilikom žvakanja hrane, bez smejanja i bez suza.
Toliko zabrana i restrikcija je samo jačalo Alicinu želju za pobedom. Nije smela da pomera glavu, ali niko nije spomenuo prste na rukama. Svakog dana je sa suprugom i kolegom Fernandom Alonsom vežbala koreografiju čuvenog romantičnog baleta Žizela. Pomerali su prste onako kako bi radili nogama, odskakivali od bolničkog čaršava, bili srećni kad im se prsti prepletu. Kada Fernando nije bio tu, u glavi je pravila piruete, skokove, korake, ponavljala kretnje, doživljavala emocije i note. Vežbala je danonoćno. Znala svaku notu melodije i koji položaj tela ide uz nju. Bio je to njen san. Da se publici predstavi kao Žizela i odigra tu zahtevnu i među balerinama poželjnu ulogu.
Operacije ipak nisu dale rezultat. Vid kubanske balerine je bio zamagljen, a periferni uopšte nije imala. Ali to nije bila nesreća, već izazov. Kako savladati tu prepreku? Možda je samo preskočiti izvodeći veliki žete skok preko sale za vežbanje? Kada je sve nedaće od gubitka vida do uragana nisu sprečile da nastavi baletsku karijeru, odlučila je da baletu u potpunosti posveti život.
Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración, pero serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti, a hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero.
Alicia Alonso je svoju životnu priliku dočekala 1943. godine u Njujorku. Tamo je prvi put otišla 1937. godine. Bilo je to bračno i profesionalno putovanje mladog para Alonso. Fernando je bio njen kolega, baletan, sa kojim je igrala u školi američkog baleta. Bili su i članovi tamošnjeg baletskog karavana koji imao turneje širom Severne i Južne Amerike.
Alicia još uvek nije bila potpuno oporavljena od operacija kada se 1943. vratila u Veliku Jabuku, ali je bila spremna da se vrati u formu. Bio je veliki poduhvat opet igrati, naročito u međuvremenu institucionalizovanom američkom baletskom teatru u Metropolitan Operi.
Zainteresovanost publike za baletske predstave je bila velika. Na repertoaru je bila i Gizela, za koju su karte unapred bile rasprodate. Međutim, trebalo je naći zamenu za Alisiju Markovu, prima balerinu njujorškog teatra koja se u oči predstave razbolela i nije mogla da odigra glavnu rolu. Markova je, po rečima naše gošće iz prošlosti, bila pojam za tumačenje Žizele. Koreografi su pitali nekoliko balerina da li bi mogle i htele da preuzmu ovu zahtevnu ulogu, ali su one redom odbijele, jer nije bilo dovoljno vremena za uigravanje.
Alicia Alonso nije ni sekunde oklevala kada je ponuda došla do nje. Bila je to uloga za koju se spremala ne samo tokom bolničkog lečenja, već čitav život. Znala je sve, kretnje, izlaske na scenu, povlačenja. Žizela je bio njen izlaz iz bolničkog kreveta i kada joj je telo bilo sputano. To je bila i njena prva glavna uloga na sceni. Žizela je odredila njenu karijeru i odigraće je još mnogo puta u životu.
Kasnije je govorila kako je bila naivna i mlada kada je na prečac prihvatila da igra Žizelu. Svetla na sceni su bila podešena tako da joj budu orijentiri kuda bi trebalo da se kreće. U visini njenog struka, a do rupe za orkestar, uvijek je bila razvučena tanka žica koja je bila granica do koje može da igra. Imala je precizan dogovor sa partnerima kako će njihova saradnja na bini izgledati i gdje bi tačno trebalo da stoje kako bi koreografija bila besprekorno izvedena uprkos Alicinim problemima sa vidom.
Kada se nova Žizela nakon uspješno završene predstave vratila u garderobu, tamo ju je dočekao veliki ljubitelj baleta i kolekcionar, čije ime u sećanjima nije pominjala. Klepnuo je pored njenih stopala i zamolio da mu pokloni baletanku kao uspomenu na briljantan nastup. Alonsovoj su noge još uvek drhtale od adrenalina i radosti. Kada je skinula baletanku, krv je izbijala iz pora. Ništa nije osjetila, ni rane, ni bol.
Pozorišna kritika je sa oduševljenjem prihvatila novu Žizelu, a tumačenje Alicia Alonso se i danas smatra jednim od najboljih izvođenja ovog baleta. Njena izvrsnost se ogledala u preciznosti pokreta, ali dočaravanju Žizeline ženstvenosti, krhkosti i ludila. Tekstovi o tom nastupu isticali su da je Alicia prava Latina, ali ne zbog njima svojstvenog ritma, već zbog strastvene ekspresivnosti ruku i mimike. Novinarka specijalizovanog dance magazina, Barbara Steinberg, pisala je kako je Alonsovu nedostatak vida dodatno inspirisao u interpretaciji ove puno puta odigrane uloge.
Kada je odlazila u bolnicu na operaciju, Alicia je posmatrala pacijente uznemirene od traume. To iskustvo uokvirilo je njenu scenu ludila u prvom činu Žizele. Uzela je ta lica i složila ih na svoje. Zato vam treba jasna vizija uloge da biste bili dovoljno neustrašivi. Alicia je svet videla sa mnogo različitih očiju.
Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas.
Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martinez de Loyo rođena je kao četvrto dete 21. decembra 1920. godine u Havani. Njen otac je bio Antonio Martinez Arredondo, veterinar, poručnik u kubanskoj vojsci, a majka Ernestina de Loyo i Lugo bila je krojačica.
Alicia je od malena bila zainteresovana za muziku i ples. Kad god bi je trebalo zabaviti, puštali su je ploče, a ona je satima igrala. Tokom detinjstva je zbog očeve službe godinu dana boravila u rodnom mestu svog dede na severu Španije. Tako je Alicia Martinez, kako će se predstavljati sve do 16. godine, pre svih baletskih koraka naučila razne stilove flamenka, dedi za ljubav, a u čast španskih gena.
U vreme Alicijinog odrastanja obnažene noge bile su tabu, pa njen otac nije blagonaklono gledao na njeno interesovanje. Ali balet se u Havani tada igrao, pa se devojčica prvi put pred publikom pojavila u pački i špic patikama u 11. godini. Već godinu dana kasnije dobija ozbiljniju ulogu u Uspavanoj lepotici.
Kada joj je bilo 16 godina, udala se za baletana Fernanda Alonsa i sa njim se preselila u Njujork, gde su nedugo potom dobili ćerku Lauru. Njen američki debi bio je u muzičkoj komediji Great Lady. Početne uloge nisu ni bile baletske. Alicia je htela da napreduje i sve više vremena je provodila pored šipke i ispred ogledala. Ćerku Lauru je vratila na Kubu i poverila je svojim roditeljima na čuvanje, jer nije želela da joj bilo šta odvraća pažnju od vežbanja. Fernando i Alicia su se podvrgli strogom režimu i pomerali granice izdržljivosti. Bolje uloge, velika karijera i ispitivanje sopstvenih dometa umetnosti bili su ciljevi vredni bolnih, iscrpljujućih sati i vojničke discipline.
Povratak u Sjedinjene Države nakon pokušaja da joj se na Kubi oporavi vid bio je nov početak. Trebalo je igrati, razmrdati telo, iskušavati njegovu gibkost i poslušnost. Pažnja koju je dobijala kao nova Žizela stigla je u paketu sa budnim okom kritičara i kolega koji su ocenjivali svaki njen korak. Nije prihvatala kritike prijatelja da previše opterećuje telo. Intenzivan rad je promenio oblik mišića i osnažio je. To su primetili svi iz njujorškog baletskog sveta i proglasili je zvezdom u usponu.
calle hay una acera gris donde se pegan las miradas del que mira dónde va. En mi calle hay un banco que es tan largo y blanco como el mármol, donde iremos a parar. Yo no sé por qué son tan altas las blancas ventanas que miran al cielo. En mi calle el mundo no habla, la gente se mira y se pasa con miedo. Pasando por mi lado es un recuerdo desigual. Yo no sé por qué estoy mirando, por qué estoy cantando, por qué estoy viviendo. Yo no sé por qué estoy llorando, por qué estoy amando.
Kubanka Alicia Alonso je postala prima balerina Američkog baletskog teatra 1946. da bi još naredne dve sezone igrala ulogu Gizele, koja ju je proslavila. Bila je garant kvaliteta repertoara, od velikih naslova poput Labudovog jezera, pa sve do tek napisanih dela koja su čekala uzlet.
Njen partner u igri bio je Igor Juskević. On je posle oktobarske revolucije sa roditeljima došao u Beograd, odakle počinje njegova baletska priča. Učila ga je Jelena Poljakova, takođe ruska imigrantkinja koja je dala veliki doprinos stvaranju baletskog ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu.
Igor Juskević je iz Jugoslavije krenuo dalje u svet da bi 40-ih postao američki državljanin, član tamošnjeg baletskog teatra i stalni partner Alicia Alonso na sceni. Ono što su na televiziji i na velikom platnu bili Fred Astaire i Ginger Rogers, to je u baletu bio par Alonso i Juskević. Kasnije su zajedno igrali u ruskom baletu Monte Carlo. Zahvaljujući ovim kulturnim vezama, Alicia Alonso je 1957. godine u jeku hladnog rata bila pozvana da nastupa u Sovjetskom savezu i tako postala prvi zapadni plesač koji je prešao sa druge strane gvozdene zavese i nastupao u Boljšom i Kirov teatru.
Koliko god putovala svetom, prima balerina Alicia Alonso se uvek vraćala rodnoj Havani i Kubi. Patriotska osjećanja su je usađena kroz vaspitanje, velika privrženost okruženju iz kog potiče nikad nije prestala. Internacionalna karijera nije potisnula njenu najveću ambiciju da na svom ostrvu bude prihvaćena kao velika umetnica. Životna misija joj je bila da svoj talenat stavi u službu opšteg dobra za kubanski narod.
Naša gošća iz prošlosti se na Kubu vratila 1948. Dve godine nakon stečene titule prima balerine u Americi. Baletska umjetnost je na Kubi do tada bila zatvorena u amaterskim i privatnim krugovima. Alicia je odlučila da otvori takozvanu baletsku kompaniju sa suprugom Fernandom, koga je odredila za generalnog direktora. Njegov brat Alberto, inače koreograf i povremeni Alicin partner na bini, bio je umetnički direktor. Trupu su uglavnom činili balerine i baletani koji su u reorganizaciji njujorških kompanija ostali bez posla. Dve godine kasnije je otvorila baletsku školu Alicia Alonso, koja je promovisala mlade kubanske talente.
Nastupali su širom Južne Amerike i svaka predstava se završavala ovacijama. Uprkos rasprodatim salama, borili su se sa finansijskim problemima, a opstajali zahvaljujući ličnoj ušteđevini Alonsove i donacijama bogatih porodica. Osim troškova putovanja, trebalo je obezbediti i plate nastavnicima, koje je Alicia iz inostranstva pozvala na Kubu kao vrsne stručnjake sa kojima je sarađivala.
Predsjednik države i vojni diktator Fulgencio Batista, protiv čije vlasti je 50. godina podignuta kubanska revolucija, proglasio je sve umetnike levičarima i ukinuo im finansiranje iz budžeta. Ovo je bio poseban udarac za Alicinu kompaniju. Primorani da uveče igraju po noćnim klubovima da bi zaradili za život, igrači su bili previše iscrpljeni da bi zadovoljili kriterijume Alonsove, koja je zahtevala posvećenost. Temperamentna balerina je bila sve glasnija protiv Batiste, da bi 1956. popustila pod finansijskim krahom, zatvorila kompaniju i van ostrva čekala bolja vremena za umetnost na Kubi.
Se pudo al fin imponer sobre de los prejuicios, conteniendo el fuego voraz que falseara su realidad, conformó la ruta a seguir como su es simplemente
50. godine nisu bile u potpunosti loše za Alisiju Alonso. Iako se fokusirala na balet na Kubi, odazivala se pozivima sa svih strana sveta. Igrala je u Sovjetskom savezu, bila je producent, koreograf i igrala glavnu ulogu u postavci Gisele u Parizu, a na neko vreme se pridružila Igoru Juskeviću u Monte Carlu.
Sa okončanjem kubanske revolucije i dolaskom Fidela Castra na mesto premijera, menja se situacija u njenoj rodnoj zemlji. Dok je još bio gerilac, balerina je Castru slala dopise sa objašnjenjima zbog čega je njena kompanija potrebna Kubi. On je verovao u to i tražio da mu dostavi spisak stvari koje su neophodne da bi njena kompanija ponovo počela sa radom. Obećanje da će izravnati socijalne nejednakosti i da će umetnost biti dostupna svima, dopunio je sa 200.000 dolara kojim je podržao rad prima balerine Alisije Alonso. Balet je postao jedan od najvažnijih stubova nove komunističke države.
Baletska kompanija Alisije Alonso je reorganizovana i 1959. godine preimenovana u Nacionalni balet Kube, a finansiranje je regulisano izdvajanjem iz budžeta. Zahvaljujući ovom mehanizmu koji neguje baletsku umetnost kao delatnost od nacionalnog značaja, školovanje budućih balerina i baletana je besplatno.
Na početku je bilo potrebno stvoriti sistem i popularizovati balet među narodom širom Kube. Alisija Alonso je vodila svoje trupe po poljima i fabrikama kako bi pokazala lepotu pokreta svima koji nisu bili u dodiru sa kulturom.
Tokom 50-ih umetnost je bila dostupna samo malom delu našeg društva. Nakon revolucije situacija se promenila. Svi smo imali novi zadatak. Nije bilo dovoljno posejati umetnost među radničkom klasom, već smo morali da stvorimo i razvijemo umetnike u njima.
Govorila je ova vizionarka. Sa eminentnim profesorima koje je pozvala kao predavače u svoju školu, Alisija Alonso je odlazila u planine i u najzabačenije provincije kako bi pronašla talente. Puštali bi im muziku, proveravali muzikalnost, posmatrali posturu i proporciju delova tela. Testirali su ih da li su sposobni da ponove jednostavne kretnje i za početak zadovolje kriterijume zahtevne prima balerine.
U zemlji u kojoj je boks veoma važan sport, a muževnost i mačizam ukorenjeni, nije bilo lako ubediti roditelje da im sinovi budu baletani. Zbog toga je mnogo dečaka koji su bili školovani za profesionalne igrače bilo iz domova za nezbrinutu decu. Predrasude o muškim igračima, koje i danas tinjaju svetom, bile su prepreka koju je bilo potrebno prevazići. Kako bi ih privukla u salu za vežbanje, govorila im je da drži časove mačevanja. Dok bi shvatili da mačeve još nisu uzeli u ruke i da je reč o baletu, već bi jedva čekali da ponovo obuku trikoje.
Alisija Alonso je bila veoma strog predavač. Tražila disciplinu, redovno pa i prekomerno vežbanje, posvećenost, dobru tehniku i prenošenje emocije koje delo nosi. Podjednako se obraćala pažnja i na muzikalnost i na akademsku preciznost. Kubanska baletska škola je postala prepoznatljiva u svetu po stilu nastalom iz starih ruskih i zapadnih tehnika, pomešanih sa kubanskim sentimentom i kulturom koja spaja Afriku sa Španijom.
Toma esta flor, dime tu nombre, quédate un poco, vuelve después. Busco el amor, pero se esconde. Oh, no es amor lo que busqué. ¿Qué es lo que espero cuando te llamo? qué es lo que pides cuando respondes, si al final siempre igual yo me voy, tú te vas, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que espero cuando te llamo? ¿Qué es lo que pides cuando respondes? Si al final siempre igual yo me voy, tú te vas, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde?
Sedamdesete godine prošlog veka su za Alisiju Alonso bile posebno značajne. Iako je bila prima balerina američkog baletskog teatra u Njujorku, od povratka na Kubu u Sjedinjenim državama nije igrala skoro dve decenije. Kubancima je posle revolucije bilo zabranjeno da idu u Sjedinjene države, ali ona ipak dobila tu dozvolu od predsjednika Fidela Castra. Tamo su joj zamerali bliskost s njim, ali ju je publika ponovo nagrađivala ovacijama. Imala je 56 godina.
Kritičari New York Timesa pisali su da je Alisija i dalje u snazi, da se još uvek prepoznaje njena velika strast. Dodali su da je, uprkos godinama i uz napredovanim problemima sa vidom, još bolja balerina nego što je bila. U istoj deceniji nastupala i u Kanadi, Evropi i Aziji. Ostala je upamćena po svojim postavkama i izvođenjima klasičnih baleta Carmen, Uspavana lepotica, Labudovo jezero i Krtsko oraščić.
U istoj deceniji su objavljene dve biografije slavne balerine u kojoj je kod poglavlja o privatnom životu dodato da se od Fernanda Alonsa razvela 1975. godine. Nekoliko mjeseci kasnije udala se za Pedra Simona, urednika i plesnog kritičara, kasnije direktora Kubanskog muzeja igre.
Alisija Alonso nije bila žena koja se umarala lako. Pokretala ju je ljubav prema pozornici i baletu. Njena igračka karijera trajala je sve do 1995. kad je imala 75 godina. Tada je posljednji put nastupila u špic patikama. Međutim, do kraja života je u ručnoj torbi imala spakovane baletanke.
Pored plesa, Alisiju je zanimala i nauka. Smatrala je da su to vrlo bliske oblasti. Tako je 1978. godine postavila koreografiju Genesis, kojom je predstavila odnos između mikro i makro sveta u prirodi. Dve godine kasnije je napravila koreografiju Mission Corad, inspirisanu prvim kubanskim naučno-fantastičnim literarnim delom pisca Oscara Hurtadoa. Taj balet je bio u čast Arnalda Tamaya Mendeza, prvog Kubanca koji je poleteo u svemir. Alicia Alonso je ljubav prema nauci nasledila od oca, koji je bio prvi koji se na Kubi bavio veštačkom oplodnjom životinja.
Prima balerina Soluta je bila i ljubitelj mode. Do kraja života je vodila računa o izgledu i celokupnom pojavom odavala utisak gracioznosti. Bila je prepoznatljiva po maramama koje je nosila oko glave, stavljala je ružičasti karmin i imala je duge, uvek lakirane nokte. Ni u dubokoj starosti nije odustajala od toga. Ni od doterivanja, ni od baleta.
Y yo he soñado anoche que me querías. Y aunque después me muera, quiero besarte. Dame un beso y olvida que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pides, que si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides.
Kada je neko rođen na Kubi, državi salse i veselih nota koje mirišu na leto, toplu klimu i razdraganost, prirodno je da ima muziku u kukovima. Ali priča o našoj gošći iz prošlosti je priča o sasvim drugačijem pokretu. O plijevu koji odiše dostojanstvom, o gracioznoj pirueti, o veštom kabriolu. O strastvenosti koje je u izrazu lica i gestikulaciji. Storija o prima balerini Alicia Alonso je priča o stvaranju nove nacionalne kulture prepoznate širom sveta, o nasljeđu koje se prenosi sa kolena na koleno, o žrtvovanju, pomeranju granica i menjanju ukorenjenih vrednosti u društvu.
Pored najviše titule u baletu, prima balerina Assoluta, koju nosi svega nekoliko balerina na svetu, Alicia Alonso je dobitnik dve nagrade uticajnog Dance magazina. Počasni je doktorand Univerziteta Havane, kao i Kostarike, a 1998. je dobila najviše državno odlikovanje, heroj rada Republike Kube. Odabrana je za UNICEF-ovog ambasadora dobre volje 2002. godine, a svaki njen rođendan je u Havani obeležavan kao praznik.
Kubanska heroina nije popuštala ni godinama, ni studentima. Do posljednjeg dana života, slepa i uz pratioce, dolazila je na časove gde je pratila kako napreduju balerine i baletani jedne od najeminentnijih baletskih institucija. Bdela je nad predavačima i bila stroga prema njima. Profesori bi gledali kako studenti izvode koreografiju, a Alicia bi sedela ispred njih sa pratiocem koji bi joj opisivao tok izvođenja. Potom bi ih Alonsova zaustavljala, objašnjavala šta ne valja i pokazivala kako bi trebalo izvesti ono čime je nezadovoljna. Nije morala da gleda, slušala je. A njena reč je i u dubokoj starosti bila poštovana. Govorila je igračima da zatvore oči i tako uspostave balans.
Balet je jedna od najpoželjnijih delatnosti na Kubi. Balerine i baletani su veoma cenjeni u svojoj zemlji, a primanja u usponu karijere su dovoljan razlog da se roditelji iz provincije sele u Havanu, kako bi im deca bila što bliža uspehu. Danas u svim velikim baletskim kućama na svetu igraju predstavnici kubanske škole Alicia Alonso, ponosno ističući kulturno nasleđe koje su poneli sa sobom.
Kubanska ikona i najveći ambasador kulture, Alicia Alonso, preminula je u 98. godini, a njenu sahranu je prenosila nacionalna televizija. Građani Havane, visoki državni zvaničnici i mediji su se sredinom oktobra 2019. godine okupili na ulici glavnog grada da posljednji put aplaudiraju osnivaču kubanskog nacionalnog baleta. U šali je govorila da će živjeti 200 godina, a pred kraj života je izjavila.
Živela sam dobro, postigla sam mnogo i svesna sam da sam stvorila istoriju. Zasadila sam seme koje je izraslo u drvo, čiji su plodovi sada po celom svetu.
Kubansku balerinu Aliciu Alonso u goste iz prošlosti dovela Milica Đilas.
Čitali Milan Milosavljević i Mirjana Blažić.
Muzički urednik bila je Radmila Dujaković, tonski realizator Srđan Stojiković, organizator Milena Borčanin, a emisiju je uredila Mirjana Blažić.